Și într-adevăr, chiar și astăzi, cu ocazia sărbătorii Crăciunului, vrem să continuăm seria noastră apologetică, întrebările noastre, răspunsurile lui. De ce? Pentru că inclusiv această sărbătoare întărește, ba chiar provoacă credința noastră prin anumite întrebări, dar și răspunsuri pe care le primim din partea lui Dumnezeu. Cu toții știm că astăzi sărbătorim nașterea lui Iisus Hristos. Dar poate ne punem întrebarea, de ce oare, tocmai în jurul acestei nașteri, lumea parcă cheltuie cel mai mult din an? De ce parcă în ultimele 24 de ore pe întreg mapamondul, cei mai mulți oameni s-au mișcat, s-au adunat, au intrat în relații, s-au conectat, au oferit cele mai multe cadouri din toate cele 365 de zile? De ce? Fiindcă cel ce s-a născut n-a fost doar un simplu prung, ci a fost Fiul lui Dumnezeu. Și știm bine că n-a fost născut oricum, ci dintr-o fecioară, ceea ce e un lucru neobișnuit, n-a fost născut într-un palat, ci într-o iesle, ceea ce e mai degrabă un lucru ciudat, nu într-un oraș sau capitală a vreunui imperiu, ci într-un sat neînsemnat numit Betleem, fără invitați de onoare, ci doar cu niște păstori. Și atunci ne punem întrebarea, de ce totuși astăzi e atâta tam-tam? De ce nașterea lui Hristos a rupt chiar istoria în două, înainte de Hristos și după Hristos? Fiindcă, dragul meu, Iisus Hristos este Mântuitorul lumii, adică Mântuitorul meu și Mântuitorul tău. De El depinde veșnicia noastră. Fiindcă El e singura cale prin care eu și cu tine ne putem împăca cu Dumnezeu. Bun, dar de unde știm noi toate lucrurile acestea? Păi evident că le știm din Sfintele Scripturi, nu-i așa? Din Biblie. Tot ce am menționat eu aici este scris în Biblie. Bun, asta știu și eu, dar ceea ce eu nu știu și aș vrea să înțeleg, fiindcă de aici poate porni sau se poate dărâma tot ceea ce sărbătorim noi astăzi aici, de unde știu eu că Biblia este adevărat? E asupra acestui subiect aș vrea să ne oprim chiar în ziua de Crăciun. Fiindcă dacă tu nu crezi în veridicitatea Sfintelor Scripturi, tu n-ai nicio bază obiectivă a credinței tale. Și asta înseamnă că indiferent ce crezi tu despre Dumnezeu, n-are nicio valoare, fiindcă Biblia este revelația, este cuvântul lui. Ba mai mult, chiar de Crăciun ne spune Scriptura, cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi. Adică tot ce scrie în Scripturi de mii de ani, toată învățătura a fost condensată, comprimată, cumulată în Iisus Hristos, care a venit să ne comunice în persoană, ba chiar să împlinească ceea ce trebuia împlinit ca eu și cu tine să putem să fim mântuiți și astfel să relegăm relația noastră cu Dumnezeu. De aceea întrebarea, este Biblia adevărată? Este o întrebare fundamentală a credinței, asupra căreia aș vrea să ne focalizăm în cele ce urmează. Dar pentru aceasta, priviți, vă rog, ecranul. Biblia, cea mai influentă carte din istoria omenirii, dar și cea mai criticată și atacată scriere existentă. Cartea care a inspirat genii, a provocat războaie și a schimbat vieți, ajungând a fi cea mai tipărită, tradusă și citită carte din lume. Oare te-ai întrebat de ce? Fiindcă în ea găsești răspunsuri la întrebările existențiale ale vieții. De ce exist? Cum am ajuns aici? Ce se întâmplă după moarte? Există Dumnezeu? De ce atâta suferință în lume? Sau găsești răspunsuri la întrebările personale? De ce nu-mi găsesc pace interioară? Cum o să-mi eliberez conștiința? Cum pot avea o căsnicie
fericită? Ce înseamnă împlinire și cum aș putea să mă schimb? Bun, dar de ce să cred eu o carte scrisă cu mii de ani în urmă? Fiindcă, deși cuvintele ei au fost scrise de oameni,
40 de autori timp de peste 1500 de ani,
fiecare frază a fost inspirată de Dumnezeu, de aceea Biblia este numită și Cuvântul lui Dumnezeu. Și în plus, spre deosebire de alte scrieri sfinte, veridicitatea Bibliei poate fi verificată. În primul rând, arheologic. Criticii au contestat existența locațiilor, persoanelor sau evenimentelor menționate în Scripturi. Caz concret, Pilat din Pont, prefectul iudei, cel care l-a judecat pe Iisus Hristos. Dacă Pilat n-a existat, implicit nici crucificarea lui Iisus n-a avut loc și astfel, esența creștinismului e pusă sub semnul întrebării. În 1961, în Cezarea Maritima, o echipă de arheologi italieni descoperă o inscripție datând din secolul I după Hristos, pe care era menționat numele, dar și funcția lui Pilat, prefect al iudeii. Iar mai apoi, la Herodion, a fost descoperit și un inel datând din aceeași perioadă, inscripționat cu numele Pilat. La sfârșitul secolului al XIX-lea, renumitul arheolog al Muzeului Britanic din Londra, Sir William Ramsay, a contestat informațiile istorice menționate de evanghelistul Luca în cartea Faptele Apostolilor. Și împreună cu o echipă de arheologi au început săpăturile în Asia Mică, hotărât fiind să dezvăluie falsitatea Scripturii. După 15 ani de căutări și descoperiri importante, Sir William Ramsay l-a declarat pe Luca unul dintre cei mai mari istorici ai Antichității, punându-l la același nivel cu Tucidide, fiindcă toate cele 39 de țări, 44 de orașe, 9 insule pomenite, alături de peste 20 de nume de oficialități și alte câteva zeci de evenimente, toate au fost confirmate de către propriile sale descoperiri arheologice. Ba mai mult, la finalul acelei expediții, scepticul arheolog a îmbrățișat credința creștină și a scris o carte de apologie creștină. Cum dovedesc recentele descoperiri arheologice veridicitatea Noului Testament? Astăzi pot vizualiza descoperiri arheologice care confirmă mărturia Scripturii în diferite muzee celebre ale lumii. Cilindrul lui Cir, Muzeul Britanic din Londra. Analele lui Sanherib, Muzeul Institutului Oriental din Chicago. Stela Mesha, Muzeul Louvre din Paris. Cilindrul împăratului Cir sau inscripția de la Tel Dan la Muzeul din Ierusalim. Veridicitatea Bibliei e confirmată arheologic, dar și științific. Spre exemplu, în cartea lui Iov, capitolul 26, scrisă cu peste 1500 de ani înainte de Hristos, se menționează că pământul nu se sprijină, e spânzurat pe nimic. Fapt confirmat științific, abia în 1650 după Hristos, adică la 3000 de ani după. În aceeași carte Iov, în capitolul 40, Biblia descrie pământul ca fiind o sferă, fapt confirmat din nou de știință, abia în epoca marilor expediții navale ale lui Columb Magellan din secolul al XV-lea. În cartea Levitic, scrisă cu 1450 de ani înainte de Hristos, în capitolul 17, Biblia afirmă că ceea ce susține viața omului este sângele. Fapt confirmat abia în secolul al XIX-lea, când medicina a recunoscut că sursa de hrană, oxigen și detoxifiere a trupului nostru este sângele. Tot în Levitic, capitolul 13, ni se dau primele reguli în pandemie, chiar despre izolare și purtarea măștilor, reguli ignorate pentru peste 3500 de ani, până în 1850, când medicina le acceptă și astăzi, precum știți, întreaga lume le impune. Deși Biblia nu e o carte de știință, ea cuprinde o mulțime de informații științifice, astfel încât, la sfârșitul secolului al XVIII-lea, majoritatea membrilor cele mai prestigioase instituții de știință din lume, Royal Society din Londra, erau creștini practicanți, unii scriind chiar și comentarii din studiul lor asupra Sfintelor Scripturi. Și cu siguranță că ai auzit de ei, fiindcă mulți dintre ei ne-au dat bătăi de cap în liceu, forțându-ne să le memorăm teoremele. Newton, Boyle, Kelvin, Pasteur, Babbage, Kepler, Mendel, Napier, Pascal, oameni de știință care au găsit compatibilitate între Biblie și știință. Biblia, deci, poate fi verificată arheologic, științific, dar și profetic. Sunt peste 1000 de profeții menționate în Scripturi, dintre care majoritatea s-au împlinit cu exactitate. Vă dau un exemplu. Tirul a fost o cetate feniciană cu nume în primul mileniu înainte de Hristos, situată în zona Libanului de astăzi. Era amplasată strategic în două locații. Partea continentală, pe malul Mării Mediterane, iar partea maritimă, pe o insulă în apropiere de țărm. Biblia îi prorocese distrugerea în cartea lui Ezechiel, capitolul 26. Atenție, cu 10 de ani înainte. În cartea lui Ieremia, capitolul 27, cu 100 de ani înainte. În cartea lui Zaharia, capitolul 9, cu 200 de ani înainte. Și în cartea lui Amos, capitolul 1, cu 400 de ani înainte, ca toate acestea să se întâmple. Spre exemplu, prorocul Ezechiel menționează chiar numele împăratului și armatei care îi va invada. Nebucadnețar, în fruntea armatei Babilonului, atenție, cu 10 de ani înainte ca acel împărat să se fi născut și Babilonul să fi devenit imperiu. Profeția descrie modul în care ei vor ataca, ridicând întărituri, săpând șanțuri de apărare, atacându-i cu cavaleria, folosind berbecii și surpându-i turnurile. Exact aceste lucruri s-au întâmplat între anii 587 și 574 înainte de Hristos, când sub conducerea lui Nebucadnețar, Tirul este asediat timp de 13 ani și partea continentală distrusă, așa cum au scris prorocii Bibliei. Locuitorii, rămași în viață, s-au refugiat în fortăreața de pe partea insulară a cetății și pentru 240 de ani cetatea a rămas în picioare, punând într-un fel, la îndoială, veridicitatea predicției divine. Păi dacă prorocii au profețit că orașul va fi distrus, de ce-i distrus parțial? Fiindcă tot Biblia menționează că Tirul va fi distrus în întregime de armatele mai multor popoare, citez, nu doar de babilonieni. Astfel, în 332 înainte de Hristos, un alt împărat celebru, profețit tot în Scripturi, Alexandru Macedon, atacă partea insulară a Tirului, adunând 80 de vase din Sidon și Biblos, 10 din Rodos, 10 din Licia, 120 din Cipru, exact cum prorocii au profețit mai multe popoare. Ca să-i poată cuceri zidurile, a pregătit catapulte, baliste și pentru a le putea transporta în apropierea fortăreței, a poruncit construirea unui pod sub formă unei limbi de pământ pe care Enciclopedia Britannica ne-l descrie a fi lung de peste un kilometru, zidit, atenție, cu pietrele din ruinele fostei cetăți continentale și fiindcă n-a avut destule, a poruncit să fie răzuită inclusiv țărâna și aruncată în mare. Păi de ce e important acest detaliu? Fiindcă în profeția lui Ezechiel, capitolul 26, versetul 4, se menționează că inclusiv țărâna va fi răzuită și cetatea va deveni o stâncă goală. Cetatea a fost cucerită și până astăzi nimic n-a mai fost construit acolo, fiind folosită doar ca un loc de pescuit, exact așa cum prorocii au prezis. Citez. Vei fi ca un loc în mare, unde se vor întinde mreji de prins pești. Nu vei mai fi zidit la loc, căci eu, Domnul, am vorbit, zice Domnul Dumnezeu. Biblia conține sute de prorocii împlinite cu exactitate. Unele care continuă să se împlinească chiar și astăzi, cele care prezic sfârșitul lumii. Să fie oare doar coincidența? Nu, este providența. De ce? Fiindcă Dumnezeu vrea să ne comunice ceva. Oare ce? Mesajul Scripturii e îndreptat și înspre mine și înspre tine, fiindcă Biblia n-a fost menită doar să fie citită, ci mai ales trăită. Ea îți poate schimba viața, ajutându-ne să-L cunoști pe Dumnezeu și calea mântuirii sufletului tău. Dar poate te întreb, de ce am nevoie de Dumnezeu și de mântuire? Pentru a-ți găsi rostul pentru care existi. Noi oamenii am fost creați de Dumnezeu să-L căutăm pe Dumnezeu și să-L glorificăm pe El. Și Biblia e singura carte care te va ajuta în acest sens, fiindcă ea ți-l prezintă pe Iisus Hristos, calea, adevărul și viața, care prin mântuirea Lui a făcut posibilă reconectarea noastră cu Dumnezeu și astfel posibilitatea împlinirii scopului pentru care am fost creați. De aceea, citește Biblia, crede Biblia și trăiește Biblia. Îți va schimba viața așa cum a schimbat și istoria și destinul omenirii.
Citește Biblia, crede Biblia, trăiește Biblia. De ce? Fiindcă Biblia este adevărată. Nu este doar o simplă carte, ci este o carte vie, dată nu doar spre informare, ci spre transformare, fiindcă ceva se întâmplă cu omul care o citește. De aceea, hei, ia-o de pe raft, scoate de pe unde ai aruncat-o, dacă n-ai una, fă-ți rost de ea, fiindcă Biblia îți poate schimba viața când o vei citi. Dar atenție, nu o citi doar din curiozitate. Nu o citi doar cu mintea, ci citește-o cu inima, căutând nu doar textul, ci spiritul din spatele textului, fiindcă Duhul lui Dumnezeu, precum a mișcat istoria, va mișca și inima ta și ce e scris aici se va întâmpla și în dreptul tău. Și o dovadă perfectă în acest sens este exact sărbătoarea Crăciunului. Mântuitorul nostru s-a născut ca rezultat a unei orchestrații perfect aranjate, a unei serii de evenimente fin calculate, precis calibrate, să împlinească tot ce era scris să se întâmple în momentul întrupării Lui. În cartea Galateni, capitolul 4, versetul 4, stă scris: când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul. Când a venit împlinirea vremii. Adică nu oricând, ci atunci când toate aceste lucruri menționate de-a lungul veacurilor în Scripturi s-au împlinit rând pe rând, într-o perioadă concentrată de timp, exact atunci s-a născut, nu înainte, nici după. Cum am cântat adineauri: Doamne, a Tale cuvinte precum le-ai scris mai înainte, le-ai împlinit precum le scrie Biblia în cartea întâie, o minune. De aceea și vestea e minunată. O, ce veste minunată în Betleem ni se arată, că astăzi s-a născut cel fără de început, dar nu oricum, ci exact așa cum au zis prorocii. Adică cei cărora Dumnezeu li s-a descoperit și le-a dat detalii cu privire la nașterea lui Hristos. Și vreau în această seară de Crăciun să vă dau câteva exemple în acest sens. Cu 700 de ani înaintea nașterii Mântuitorului, profetul Mica îi prorocește locul unde se va naște și spune el așa: și tu, Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetene ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Este evident că nimeni nu are o bârșia în zilele veșnicie, ci doar Hristos. Singura ființă în care umanul s-a contopit cu divinul, cel fără de început, cum am cântat și noi adineauri. De aceea și magii, acei înțelepții antichității, când au ajuns la Ierusalim, care este doar la 11 km de Betleem, și-au dat seama că nu sunt departe, și au început să întrebe și au ajuns la Irod, la împăratul de atunci, la cărturarii lui, și le-au pus întrebarea: unde s-a născut Hristosul, că am venit să ne închinăm lui? Și care a fost răspunsul lor? Oameni buni, hai să ne uităm în Scripturi. Și în Scriptură au găsit că nu în Ierusalim, ci în Betleemul din Iudeea, așa cum a scris prorocul Mica. Exact acolo s-a născut. Întrebarea însă se ridică: era normal să se nască acolo? Nici vorbă. De ce? Fiindcă părinții lui erau din Nazaret. Iosif și Maria acolo trăiau, acolo aveau o casă, acolo Iosif avea atelierul lui de tâmplărie. Și atunci, cum de s-a născut în Betleem? Fiindcă atunci când Dumnezeu prorocește un lucru, lucrul acela se întâmplă. Și în Evanghelia lui Luca, în capitolul 2, ni se descrie exact cum s-au întâmplat acele lucruri în acea seară. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. E vorba de un recensământ poruncit de Roma, de către împăratul Imperiului Roman din acele vremi. Și știți foarte bine că atunci când Cezarul poruncește, da, totul se mișcă, indiferent că ești în Roma, că ești în Dacia, că ești în Israel, la 4.000 de kilometri de Roma, Nazaret, la porunca Cezarului, tu asculți de el, îți iei familia și mergi să te înscrii în locul tău de naștere. Înscrierea aceea s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius. Exact cum Biblia și istoria confirmă când s-a născut Iisus. Și fiți atenți în ce constă acea înscriere. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, să se ducă în Iudeea, cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David, să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Acum înțelegeți de ce nu e normal că Iisus a născut în Betleem? Păi nu e normal, fiindcă părinții locuiau în Nazaret, adică la 150 de kilometri distanță nord. Pe de altă parte, era normal și natural ca el să se nască acolo unde Biblia menționează că se va împlini prorocia. De ce? Fiindcă așa e scris. Fiindcă el se trage prin neamul lui Iosif din Betleem. Observați cum Dumnezeu, când vrea să împlinească o prorocie, strunește și orchestrează scenariul circumstanțelor din viețile noastre și din viața lui Hristos. L-a strunit chiar și pe Cezarul Roman. L-a mișcat Dumnezeu atât pe el cât și pe Iosif și Maria. L-au mișcat, i-a mișcat exact când trebuiau să nască. Fiindcă, ascultă-mă, în Betleem, tu trebuia să ajungi să te înscrii împreună cu familia ta, indiferent de condiția ta socială sau medicală. Maria, știm că atunci când a ajuns în Betleem, vorba mamelor, Iosife mi s-o spart apa, da? Adică, de aici nu ne mai putem mișca, da? Trebuie să nasc. Și foarte interesant, că în Betleem ei doar trebuia să se înscrie. Asta înseamnă că le lua câteva ore probabil, să stea la coz, să birocrația română-romană, că de acolo ne tragem, da, să-și pună numele, să-și caute neamul, după care puteau să plece. Dar exact atunci Maria a trebuit să nască. De ce? Fiindcă în lumea guvernată de Dumnezeu nu există coincidență, ci numai providență. Iar prorociile lui se împlinesc cuvânt cu cuvânt, chiar dacă Dumnezeu mișcă o lume întreagă, de la împărat până la ploretar, luni întregi, zile, pentru a lovi cu exactitate momentul respectiv să-și împlinească prorocia. Prorocii sunt și legate de modalitatea în care se va naște copilul acesta, deosebit, special. Cum se va naște, știți bine, Isaia, cu 750 de ani înainte de Hristos. Da? Ce înseamnă 750? Dar înseamnă că dacă tu, și am văzut aici câteva mame care sunt însărcinate, dacă tu îți naști pruncul în 2023, cu 750 de ani înainte, în 1253, cineva ți-a prorocit că tu, în ziua X, în locul X, vei naște sub forma asta copilul tău. Ce va ieși din comun? Dar fii atent, cu 750 de ani înainte de Hristos, profetul Isaia scrie: de aceea Domnul însuși vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Și vezi, zice, bă, dar ce prorocie ciudată. Fecioara va rămâne însărcinată? Păi așa ceva e imposibil. Tu ori ești fecioară, ori nu ești fecioară. O fecioară, prin definiție, n-are cum să rămână însărcinată. Păi tocmai de aceea, spune profetul, Dumnezeu vă va da un semn. Adică, când vei vedea semnul ăla, vei ști clar că nu-i de la oameni, ci de la Dumnezeu. E ceva unic, e și din comun, e împotriva legilor naturii. Adică 100% din Dumnezeu. E posibil să ceva? Cum să nu fie posibil din moment ce Dumnezeu a stabilit legile naturii? Nu doar că doar El poate, ci are toată libertatea și dreptul să le schimbe, să le altereze, să le anuleze când și cum vrea El, că de aceea este Dumnezeu și asta face. Fecioara rămâne însărcinată. Deși chiar ea, Maria, țineți minte, a rămas tulburată când a primit acea veste. Păi cum să nu rămâi tulburată? De aceea semnul acesta unic, fecioara va naște un fiu, a rămas unic în istoria omenirii. Fiindcă atunci când Dumnezeu dă un semn, când El face o minune, nimeni nu o poate nega, dar în același timp nimeni nu o poate explica, fiindcă n-ai cum să explici din punct de vedere material ceea ce vine și este de natură spirituală. Și tocmai asta a vrut să ne transmită Dumnezeu prin acest semn. Prin modalitatea aceasta anormală a nașterii lui Hristos, că pruncul, pe de o parte, va avea o natură umană, va fi 100% om, dar pe de altă parte va avea și o natură divină, va fi 100% Dumnezeu prin această concepție supranaturală. Și exact asta, vă aduceți aminte, explică îngerul Mariei când îi transmite vestea în Luca, capitolul 1. Îngerul i-a spus, Duhul Sfânt se va pogărâ peste tine. Și puterea celui preanalt te va umbri, de aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. De unde și numele simbolic prevestit de Isaia îl vor numi Emanuel. Dumnezeu este cu noi. De ce? Fiindcă pruncul acesta unic va avea un rol anume. Fi născut pe pământ cu un scop, cum spune colindul, să se nască și să crească, să ne mântuiască, adică în El, în Dumnezeul întrupat. Dumnezeu ne dă soluția, răspunsul la cea mai dificilă, mai bine zis, irezolvabilă problema existenței noastre, problema păcatului nostru, care fie că vrem să recunoaștem sau nu, există și ne separă de Creatorul nostru. Noi toți ne naștem în păcat. Adică rupți de Dumnezeu. Iar restabilirea relației noastre nu stă în capacitatea noastră. Indiferent cât de morali sau religioși am fi, ci în ceea ce a făcut El, Mântuitorul profețit și trimis de Dumnezeu, Iisus Hristos. De aceea Hristos le-a readus pe Dumnezeu între noi, așa cum i-a fost numele dat, Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Și poate îmi pui întrebarea, pastore, dar totuși, de ce l-au numit Iisus Hristos? Iisus, în originalul evreiesc, Yeshua, literalmente înseamnă salvare, izbăvire. Adică exact ceea ce a făcut El pentru noi. Ne-a salvat, ne-a izbăvit. De aceea, mereu atașat de numele Iisus, e și Hristos. Care, atenție, nu este un nume propriu zis. Fiindcă mulți avem impresia, fiind familiarizați în cultura noastră, Iisus Hristos, Cristian Barbosu, Iisus e prenumele, Hristos e numele lui de familie, nici vorbă. Hristos este un titlu care reprezintă o funcție unică pe care acest mântuitor o va avea. Hristos e echivalentul grecesc al termenului evreiesc Ha-Mashiach, adică Mesia, unsul lui Dumnezeu, cel ales din veșnicii, prorocii de Dumnezeu, să fie mântuitorul lumii. Fiindcă începând din prima carte a Scripturii, din primele momente ale existenței umane, Mesia este pomenit și prevestit. Adică încă din Eden, încă din momentul în care strămoșii noștri, Adam și Eva, au căzut în păcat, Dumnezeu în mila și în îndurarea Lui îl profețește pe Mesia, dându-ne speranța mântuirii. În Genesa capitolul 3 spune, sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Și știm bine cine a fost șarpele în Eden și știm că Iisus a fost sămânța femeii și singurul care l-a înfrânt pe Satan. Prorociile însă continuă și încep să devină tot mai specifice legate de nașterea și de linia lui genealogică. Scriptura ne spune că se va naște din genealogia lui Avram, care este tatăl tuturor credincioșilor. Că din Avram, el se va trage din Iacov, iar din Iacov, care a avut 12 fii, se va trage din tribul lui Iuda. Specific, iar mai apoi va fi strămoșul și al lui, strămoșului va fi și David, cel mai mare împărat al lui Israel. Toate lucrurile acestea se adună, se orchestrează. Și foarte interesant că în Evanghelia lui Matei, când el ne descrie genealogia lui Hristos, observăm cum de la Avram până la David sunt 14 generații. De la David până la ducerea în robia babiloniană sunt 14 generații. Și din robia babiloniană până la nașterea lui Hristos sunt 14 generații. O simetrie perfectă între evenimentele cele mai importante din viața poporului Israel. De ce? Fiindcă Dumnezeu știe cum să calculeze și să orchestreze lucrurile. Inclusiv circumstanțele bune sau rele care i-au acompaniat nașterea, i-au fost profețite. Vă aduceți aminte, prorocul Balaam, pe vremea lui Moise, în vremea Exodului, cu 1500 de ani înainte de Hristos, îi prevestește steaua care îi va acompania nașterea. Numer 24 cu versetul 17. Îl văd, dar nu acum. Îl privesc, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacov. Și într-adevăr, o stea neobișnuită a apărut pe cer când el s-a născut. Și despre stea, ieri am avut o întreagă predică a pastorului Raul, da? Fiindcă a fost unică și a avut un scop unic. Până și tragediile din jurul nașterii lui au fost prorocite cu sute de ani înainte de a se întâmpla. Și cu toții sunteți familiari cu nebunia lui Irod, care în nestevilita-i ură împotriva lui Hristos poruncește să fie uciși toți copiii de parte bărbătească de la 2 ani în jos, în Betleem, tocmai ca să le elimine cu orice preț. Și acel infanticid a fost văzut de Dumnezeu în baza preștiinței lui transmis lui Ieremia, care îl prorocește cu 600 de ani înainte de a se întâmpla. Tocmai de aceea, Maria și Iosif sunt obligați să fugă în Egipt, să se ascundă de furia lui Irod. Dar știți că inclusiv fuga lor în Egipt a fost prevestită de Dumnezeu? Evanghelia lui Matei, capitolul 2, versetul 13. Un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif și îi spune: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și fugi în Egipt. Rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iosif s-a sculat, a luat pruncul pe Maria, mama lui, noaptea și au plecat în Egipt. Acolo a rămas până la moartea lui Irod ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul Osea, care zice: am chemat pe fiul meu din Egipt. Observați cum toate aceste evenimente n-au apărut la întâmplare, ci fiecare dintre ele au jucat un rol important în acest scenariu cosmic, îl numesc eu, pregătit de Dumnezeu cu ocazia nașterii fiului său. De aceea când vine Pavel și spune: oameni buni, când a venit împlinirea vremii, și cuvântul chronos este folosit, de unde noi avem cuvântul cronometru, unde noi măsurăm minutul și secunda și minisecunda. Când minisecunda divină a spus acum, atunci Hristos a născut. Nu oricând, nu la întâmplare, ci când toate prorociile cumulate dintr-o dată, nu înainte, nu după, ci exact atunci. De ce Dumnezeu a plănuit, a mișcat oameni, circumstanți, legile, natura, să-mi confirme că Biblia, ce este scris în ea, fiindcă toate aceste prorocii sunt scrise aici, este adevărat. Și asta îmi spune încă un lucru. Nu doar că Biblia e adevărată, ci Hristos este autentic. Adică nu poate fi pus la îndoială. El a existat și a împlinit scopul pentru care a fost trimis. Hai să vă mai dau câteva informații, tot pe linie de prorocii. Hristos a fost singura ființă umană care a împlinit 3 mari funcții de autoritate delegate de Dumnezeu pe pământ și împlinite într-un singur om. Moise îl prorocește în cartea Deuteronom, capitolul 18, că va fi un proroc. Și a fost un proroc. David îl numește în psalmul 110 că va fi preot. Și a fost preot și proroc. Și vei zice, hai să zicem că astea se mai nimeresc. Dar fii atent, în psalmul 2:6, ni se prezice că va fi și împărat. Și toate aceste 3 funcții, împărat, preot și proroc, nu s-au întâlnit niciodată în istoria lumii în aceeași persoană. Dar asta a însemnat Mântuitorul, să le aibă pe toate 3 cuprinse la un loc. De aceea pe holul bisericii noastre, Ați văzut niște suluri de hârtie de la un capăt la altul. Cu scris mărunt sunt aceste prorocii. Și în dreptul lor ați văzut niște simboluri tridimensionale. În dreptul prorociei că va fi un împărat, se va naște un împărat, este o coroană care simbolizează împăratul. În dreptul prorociei legate de stea este o stea care atârnă. Ce-ar fi să meditezi, să te duci, să le citești, să le vezi și tu cu ochii tăi? Nu ne-ar ajunge holurile bisericii să expunem toate celelalte prorocii care nu-i descriu doar nașterea, ci și viața și lucrarea. Știați că începutul lucrării lui a fost prevestită de către profetul Maleahi cu 400 de ani înainte, spunând că un sol va fi premergătorul lucrării lui și Ioan Botezătorul a apărut. Că focalizarea lui, a lucrării lui, nu va fi doar în Israel, ci în mod specific, într-o anumită parte a lui Israel, Isaia 9, în Galileea, și atenție, a neamurilor, ceea ce era imposibil pentru un evreu. Rabinii evrei, când se întâlneau cu neamurile pe stradă, treceau pe partea cealaltă, nici măcar să nu-i privească în ochi, nici măcar să nu se întâlnească cu cineva dintre neamuri, cu neevrei. Dar Hristos a lucrat și a mântuit și oameni dintre neamuri. S-au prorocit inclusiv activitățile sale, că va vorbi în pilde, că va vindeca bolnav, că va vedere orbilor, va elibera captiv, va trăi sărac, adorat, dar și respins în același timp, preocupat de mântuirea păcătoșilor. Chiar și detaliile mărunte legate de viața lui, prorocul Zaharia, 500 de ani înainte de Hristos, îi scrie cum va intra el în Ierusalim. Saltă de veselie, fiica Sionului. Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului. Iată că împăratul tău vine la tine. El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, atenție, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe, Zaharia 9:9. Dacă vă duceți aminte cum a intrat Hristos în Ierusalim de flori, călare pe un mânz, mânzul unei măgărițe. Ce au făcut oamenii din Ierusalim când a intrat în orașul capitală lui Israel? Cum l-au întâmpinat? Strigând de bucurie, săltând de veselie, exact cum Zaharia a prorocit cu 550 de ani în urmă. Se estimează că peste 330 de prorocii s-au împlinit literalmente în lucrarea lui Hristos. Și acum fiți atenți. În ziua morții sale, care a fost apogeul, care a fost scopul pentru care el a venit, și noi în frumoasa noastră colindă, să se nască și să crească. De ce? Să ne mântuiască. Și în ziua aia, în Vinerea Mare, în ziua mântuirii noastre, 29 de prorocii scrise de peste 20 de oameni în decursul a peste 1000 de ani s-au împlinit într-o singură zi, într-o singură persoană, într-un singur loc. 29 de prorocii. David, Psalmul 41:9, i-a prorocit că va fi trădat de un prieten. A fost trădat de un prieten, Iuda. Zaharia i-a prorocit că va fi vândut pentru 30 de arginți, fii atent, care vor fi aruncați mai apoi în templu, ca pe ei să se cumpere o țarină numită Olarului. Observați câte detalii! Citește capitolul 27 din Evanghelia lui Matei și vei putea observa fiecare detaliu al acestei profeții împlinite cuvânt cu cuvânt. Apoi avem o înșiruire de profeții, toate împlinite cu exactitate, pe care, fii atent, nu prietenii lui, nu evangheliștii, ci dușmanii lui le-au împlinit. Adică sunt unii care vin și spun, dar e normal să poată prietenii și ucenicii, cei care au scris Evanghelie, să le potrivească ei și cumva să spună, păi da, normal, uite, asta s-a întâmplat, așa am găsit eu acolo. Nu, dușmanii care n-aveau nicio intenție să-i dea credibilitate, care erau împotriva lui, dușmanii au împlinit profețiile. Fii atent. Martor mincinoși îl vor acuza, Psalmul 35. Va rămâne tăcut în fața acuzatorilor săi, Isaia 53:7. Va fi rănit, lovit, batjocorit, Psalmul 22:7. Bătut și scuipat, Isaia 50:6. Va cădea sub cruce, Psalmul 109:24. Va fi străpuns în mâini și în picioare, Psalmul 22:16. Va fi răstignit între tâlhari, Isaia 53:12. Va fi respins chiar de poporul său, Isaia 53:3. Urât fără temei, Psalmul 69:4. Inclusiv hainele lui vor fi împărțite la sorți, Psalmul 22:18. Îi va fi sete și îi vor da să bea apă? Nu, ci fiere și oțet, Psalmul 69 cu 1. Deși răstignit, fii atent, oasele nu-i vor fi zdrobite, deși obiceiul roman, regula soldaților romani, era să le zdrobească oasele celor crucificați, nu-i vor fi zdrobite, Psalmul 34 cu 20, dar coasta lui va fi străpunsă, Zaharia 12 cu 10. Iar în momentul morții lui, se va lăsa întuneric peste toată țara, Amos 8 cu 9, și deși urât de popor, va fi îngropat în mormântul unui om bogat, Isaia 53 cu 9. 29 de profeții în decursul la peste 1000 de ani împlinite într-un singur om, într-un singur loc, într-o singură zi. Probabilitatea matematică e incredibilă. E imposibilă. N-ai cum omenește vorbind, gândind logic, că aceste evenimente să fi fost la voia întâmplării sau rezultatul hazardului să se împlinească în aceea zi, în același loc, în aceeași persoană. De fapt, un matematician pe nume Peter Stoner a scris un articol pe baza cercetărilor sale exact pe această temă. Și matematicienii ăștia, voi știți bine că e de plictiseală, ne termină în orele de matematică, da? El a luat 8, fii atent, a luat 8 din cele 10 de profeții despre Hristos, 8 dintre ele, și-au pus întrebarea care ar fi probabilitatea ca toate acestea 8 să se împlinească într-un om care să fi trăit vreodată în istoria omenirii. Hai că 2-3 se mai împlinesc, așa cum pică uneori sorțul pe Nostradamus, dar când ai 10 de ele într-un singur om, e cu totul altceva. Peter Stone a luat doar 8 și ascultați rezultatul calculelor sale. Șansa vreunui om care să fi trăit vreodată pe pământ și să fi împlinit toate cele 8 profeții atribuite lui Hristos este una din 10 la puterea 17, adică 10 urmat de 17 zerouri. E imposibil de înțeles această cifră enormă, de aceea Stoner a încercat să ne ajute, cel puțin pe mine să mă ajute, că eu nu le-am cu matematică. Dacă cineva a luat toate aceste monede, toate de un fel, și le-ar împrăștia pe o suprafață cât a statului Texas, care e un pic mai mare decât suprafața Franței, da? Țară mare, da? Atâtea monede cât reprezintă numărul acesta, 10 la puterea 17, adică miliarde și miliarde și miliarde, suprafața aceea s-ar acoperi cu un strat gros de 60 de centimetri de monede. În acest număr infinit, cineva ar arunca la întâmplare o altă monedă cu totul diferită. Și la cealaltă slujbă, cu toți am agreat, din respectul fratele Raul, că va arunca un forint. Tocmai diferite ca să fie recunoscută. În același timp, altcineva care nu știe unde a fost aruncată acea monedă, este legat la ochi și trimis să o găsească. Întrebarea lui Stoner este aceasta. Ce șansă ar avea acel om să găsească această monedă 10 la puterea 17? Aceea șansă pe care ar fi avut-o vreun individ de-a lungul istoriei care să fi împlinit numai 8 din câteva 10 de profeții care au fost împlinite în Hristos Iisus. 29 dintre ele, v-am zis, împlinite într-o singură zi, într-un singur loc, în aceeași persoană. De aceea, dragul meu, tu trebuie să iei în serios Sfintele Scripturi. Tu trebuie să le iei în serios pe Iisus Hristos, fiindcă Biblia este adevărată. Și Hristos nu este un mit, nu este doar un subiect, un personaj religios. Hristos este real, este unic, este adevărat, așa cum Biblia, cartea aceasta este adevărată și are implicații serioase față de mine și față de tine. Și ăsta e al treilea lucru cu care vreau să rămâi în seara asta de Crăciun. Biblia este adevărată, Hristos este autentic, dar și nevoia mântuirii mele și a mântuirii tale este reală. Așa cum tot ce s-a scris în această carte este adevăr, exact în această carte ni se spune că noi avem o nevoie reală a mântuirii. Așa cum el a fost profețit în prima lui venire, nașterea sa de zeci de oameni de-a lungul a sute de ani, tot așa, Scriptura profețește a doua lui venire, mai bine zis revenire, când, spre deosebire de prima, atenție, ne va implica și pe noi. Fiindcă în acea zi, când El va reveni, spune Scriptura, fiecare ochi îl va vedea, fiecare genunchi se va pleca, declarând cu o singură voce că Iisus Hristos este Domnul. Aia va fi ziua când lumea aceasta, în forma ei actuală, va lua sfârșit. Ziua când noi toți, vrem, nu vrem, am crezut, n-am crezut, ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată pe care va sta ghiscine, Hristosul. Pentru că la prima Lui venire de Crăciun a venit în calitate de Mântuitor. La a doua Lui venire, în ziua revenirii Lui, va veni în calitate de judecător. Să judece ce starea sufletelor noastre. Fiindcă, dragii mei, noi n-am fost creați doar fizic. Noi nu suntem doar materie, ci avem și o parte spirituală numită suflet, duh. Și acea parte spirituală are valențe veșnice, care însă depinde de credința sau necredința noastră în El. Fiindcă nu uita, de Crăciun, spunea îngerul pe câmpia Betleemului, vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. Și de aceea, datorită acestui Mântuitor, noi oamenii ne putem mântui, adică ne putem reconecta cu Creatorul nostru. De ce? Repet, din cauza păcatului nostru care ne-a deconectat de El. De aceea te întreb în această seară de Crăciun, dincolo de respectul pe care l-ai față de Hristos, cum e relația ta cu Dumnezeu? Ai avut tu acel moment în viață când ai făcut acest pas al mântuirii așa cum Scriptura ne-l prezintă, așa cum l-a rânduit Dumnezeu, nu cum noi ni l-am imagina sau am vrea să fie, fiindcă și în privința mântuirii noastre există un plan bine gândit și rânduit. Așa cum l-a rânduit, toate aceste prorocii să se împlinească, așa cum l-a rânduit pe Hristos să se nască, să crească, să ne mântuiască, tot așa Dumnezeu a rânduit un plan în dreptul meu și în dreptul tău cu privire la destinul nostru care vizează mântuirea noastră. Și îți dau exemplu, un singur verset. Privește ecranul. Faptele Apostolilor. Capitolul 17, versetul 30 din Sfintele Scripturi. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Observați, vă rog, ce a rânduit Dumnezeu. Adică ce a prorocit și ce se va întâmpla indiferent de oameni, de vremi, de obstacole. Fiindcă ce zice Dumnezeu, aia se împlinește. Dumnezeu a rânduit o zi. O zi în care va judeca lumea, adică pe mine și pe tine. A rânduit un om, mijlocul prin care va judeca omul, lumea. Care este acel om? Iisus Hristos. De ce? E singurul care a înviat dintre cei morți. Dar Dumnezeu a mai rânduit ceva. Nu doar ziua judecății, nu doar judecătorul, ci a rânduit și criteriul mântuirii. Adică condiția în funcție de care Hristos ne va evalua pe fiecare în parte în ziua judecății. Și Scriptura spune foarte clar, este pocăința. De aceea, nu orice formă a credinței este cea mântuitoare. Interesant. Biblia nu spune, religia te va mântui. Nu, ci pocăința. Nu pedigriul, că ești sărac, că ești bogat, că ești educat, că ești prăpădit, ci pocăința. Nici măcar credința, fiindcă sunt unii oameni care spun că au credință. E adevărat, dar când te uiți la faptele lor, o tăgăduiesc. Adică există o anumită formă a credinței pe care însă nu o trăiesc. Autenticitatea credinței adevărate este cea care se dovedește prin pocăință, adică trăirea credinței tale în funcție de ceea ce e scris aici. Nu ce vrem noi, ci ce vrea El. De aceea Dumnezeu spune, poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni. Foarte interesant cât de răspicat e poruncește. Acum, nu mâine. Nu la câțiva oameni, la toți, de pretutine, aici mă includ și eu, te includ și tu. Și știu că asta nu e neapărat o veste bună. Dăm voie să spun că este o veste bună. De multe ori în firea noastră pământească, nouă nu ne priește pocăința, fiindcă avem oarecum o imagine denaturată a ceea ce înseamnă relația noastră cu Dumnezeu. Avem impresia că ne speriem de pocăință. Pocăința nu e altceva decât trăirea ta cu El. Unde poate fi omul mai protejat, mai binecuvântat, mai ajutorat decât în relația lui cu Dumnezeu? Unde poate fi omul mai prins în cele spirituale, existențiale, esențiale decât atunci când Hristos trăiește în el? Cum spunea liderul nostru de închinare, recitând acea poezie, inima ta dă-i-o pe deplin cât trăiesc sub cerul senin. Nu doar pentru veșnicie, ci și pentru viața asta. De ce? Fiindcă Biblia este adevărată și tot ceea ce scrie în ea se va împlini. De aceea spun întrebarea, tu ai făcut ceva în privința mântuirii tale? Tu ai împlinit ceea ce Dumnezeu vrea de la tine? El a împlinit totul vis-a-vis de tine, de mântuirea ta, a rânduit totul, așteaptă să se împlinească și celelalte proroci și se vor împlini. Întrebarea e, tu ai împlinit ceea ce Dumnezeu vrea de la tine? De ce? Fiindcă deși Dumnezeu a rânduit totul, El nu ți-a rânduit destinul. Destinul ți-l alegi singur. Atunci când, prin credință, hotărăsc să-L urmezi pe Hristos, nu doar sub o credință de formă, nu doar aderând la o religie, ci efectiv hotărând să mergi înainte în viața ta cu El. Ce-ar fi ca astăzi, în această zi de Crăciun, să meditezi asupra acestui lucru și să începi să umbli cu Dumnezeu? De ce? Fiindcă Biblia e adevărat. Hristos este autentic. Nevoia mântuirii tale la fel. Ce-ar fi ca și tu să intri în planul lui Dumnezeu și să lași să se împlinească în bine și în dreptul tău? Hristos, Cel care a venit să se nască, să crească și să te mântuiască atunci când îl alegi ca mântuitor. Hai să ne rugăm. Doamne, noi îți mulțumim că în decursul veacurilor Tu ai pregătit într-un mod atât de amănunțit tot ceea ce ține de mântuirea noastră. Toate aceste prorocii nu le-ai lăsat să ne impresioneze, ci, Doamne, Tu le-ai pus să ne ghideze înspre Tine, să ne dăm seama cât interes, câtă grijă ai avut față de sufletul nostru, astfel încât să împlinești toate aceste lucruri în Iisus Hristos, ca noi să avem șansa mântuirii noastre. Fiindcă, Doamne, ne-ai creat nu doar să trăim pe acest pământ, ci să trăim cu Tine în veșnicii. De aceea, astăzi, de ziua nașterii lui Hristos, vrem să-ți mulțumim pentru El. Să-ți mulțumim că ai întors lumea pe dos, ca să-L faci să împlinească fiecare prorocie pentru noi. De aceea, Doamne, astăzi am vrea ca inimile noastre să mediteze asupra acestor lucruri. Și dacă ești astăzi aici o relație cu Dumnezeu și ai priceput aceste lucruri și cândva în viața ta ai avut acel moment când conștient ai ales să crezi și Scriptura și Hristosul și planul mântuirii și să-L urmezi așa cum îl vrea Dumnezeu, ce-ar fi să-i mulțumești în cele ce urmează? Ce-ar fi să-i fii recunoscător și să rogi pe El să-ți întărească credința, să o duci până la sfârșit? Dar poate că ești astăzi aici și ai avut un asemenea moment cu ani în urmă. Dar astăzi tu știi prea bine că nu ești acolo unde trebuie, că Dumnezeu îți vede inima, îți cunoaște viața, își știe umblarea ta și tu nu umbli în lumină, ci mai degrabă în întuneric. Ce-ar fi ca astăzi, de ziua Lui, ascultând această ultimă cântare pe care o vom cânta, să revii să-ți ceri iertare și să reîncepi să umbli cu El? Dar ce-ar fi ca astăzi, dacă niciodată n-ai avut un asemenea moment? Dar astăzi, mai mult ca oricând, poate ai înțeles clar că această carte nu e o carte oarecare, ci o carte care te privește și mă privește. E o carte în care Dumnezeu și-a revelat planul Lui pentru noi. Ce-ar fi ca astăzi să împlinești și tu ceea ce e scris aici? la cât de mult am primit Dumnezeu pentru tine. Și să recunoști ca Domn și Mântuitor. Să-i cer să-ți ierte și păcatele tale. Și să iei o hotărâre să umbli cu El. Să trăiești cu El. Să lasă să se nască și în viața ta. Hristos în noi, nădejdea slavei. Astfel încât să trăiești cu speranță, indiferent de ce îți va aduce anul cel nou. Ar vrea să încheiem așa cum stăm în rugăciune, cu o cântare. O cântare care vorbește despre lucrurile acestea. Și să ne plecăm inima și genunchii înaintea Lui. Și să ne evaluăm sufletul și inima în relația noastră cu Dumnezeu. Acolo unde ești, stai în rugăciune, ascultă versurile astea și lasă inima ta să-i vorbească Lui. Dacă El ți-a vorbit, e timpul să-i vorbești și tu.